соңғы сабан тойы турында. 11 декабрьде Көньяк Австралия татарлары 8-ші тапқар сабан тойын өткерді. Бұл шара башқа елларда ойыштырылған милли бейрамнан айрылып тұрды. Сабан тойыны Аделаидада бұл ешлер ойыштырған. Шарада Қазаннан да қонақлар бар еді. Олар Австралия сабан тойы көпләр үшін өрнек болып тұрады бейтті. Наил Аланны таңлайық.
Австралия татарлары быйылғы сабан туйтағында жанлырақ, қызғырақ һәм күркәмірәк болып үтті деп әйтә. Көньяк Австралиядәге татар башқорт ассоциациясы милли бәйрәмне үткәрүне беренче тапқыр яшьләргә ышанып тапшырған. Аделаидада яшәүче Гөлфирә Садри күңелендә 18 яшьлек улы Илдар һәм 20 яшьлек кызы Фәридәгә киләчәктә татар халкының милли бәйрәмен үз итеп аны оештыруда катнашырлар һәм алга таба үзләренең балаларына да тапшырып калырлар дигән шаныч туган. Бәйрәм үткәрүдә беренче чыныгуны алган индалар. Гөлфирә Садри тумышы белән Кытайдан, менә 2 дистә еллап Австралиядә яшиләр.
Хәзерге бу яшьләр менен баллар аркылы күрдем ошо елга өтүп оздырылган сабан тойга. Мен ойлыйм һәм ишанам алар да шулай сабан тойларына алып баралар.
Ди Гөлфирә Садри. Австралияның татар башқорт ассоциациясы президенты Шөһрәт Вәли сабан туйны бер җыелып күңел ачу бәйрәме генә түгел, ә милли гореф-гадәтләрне буыннан буынга тапшыру, яшьләр күңелендә татарлык хисләре уяту һәм ил хөкүмәте алдында татарларны таныту чарасы буларак та бәяли.
Мондагы татарлар өчен бик мөһим, ничек булса да үзебезне саклап калар өчен, үзебезнең гореф-гадәтләрне, үзебезнең динебезне, телебезне саклап калар өчен бу сабан той инде бу бик мөһим нәрсә дип уйлыйбыз. Шуның өчен һәр вакыт тырышабыз кыларга, чөнки монда оныкларыбыз, балаларыбыз бик күп, аларны да уятырга кирәк, үзенең милләтен, үзенең гореф-гадәтләрен белергә тиеш, онытмаска тиеш. Кеше шундай әйбәт булдылар, бүтән балалар, бүтән кешеләр, зурлар, кичкенә булсын, зур булсын, бүтән татар киемләрендә киешеп, шундый яхшы бийделәр, уйнадылар, җырладылар.
Ди Шөһрәт Вәли. Сабан туйга килгән һәр кемне милли киемнәрдәге яшь кызлар һәм егетләр кулларына шәкшәк тотып, татар җырлары белән каршы алып торган. Татарлар үткәргән төрле чараларга килүчеләрне шәкшәк белән каршы алу Австралия татарларының күркәм гадәте ул. Аделаидада татарларның милли бәйрәмен татар башкортлары гына түгел, төрекләр, уйгырлар һәм башка милләт вәкилләре дә үз итә. Сабан туй үтә торган бакчаны да шәһәр халкы рәсми исеме түгел, ә татар бакчасы дип йөртә башлаган. Әлеге бакча Аделаиданың татар башкортлар бер тирәдәрәк яшәгән җиренә урнашкан. Яшьләр сабан туйга әзерлек эшләренә дә милли уеннарны оештыруга да кушылган. Ассоциация әгъзасы Диләрә Вәли бәйрәмнең бик күңелле үтүен әйтә.
Уеннарда бүтән кеше катнашты, анда бик күп башка милләтләр дә катнашты уеннарда да, концертларда да, татарча биюләрдә дә, бүтән башка милләтләр рәхәтләнеп кына татар биюләрендә бийделәр, концертларны тыңладылар һәм җырлашып бергә шунда утырдылар. Бик-бик күңелле үтте бу сабан туй быел. Бездә булды аркан тарту, бик күңелле генә. Анда ирләр дә, хатыннар да, балалар да, кашыкта йомырка ташу булды, чиләкләрдә су ташу уены булды, аннан соң капчыкларда сикерү уены булды. Әмма бик күңелле үтте тагын капчык сугышу. Дүрәнәгә атланып капчык сугышу. Ул инде бик күлкеле, бик күңелле бер уен булды. Анда бүтән ирләр, егетләр, малайлар бүтән шунда катнашты.
Ди Диләрә Вәли. Австралия татарлары ат чабышы белән көрәшендә үткәрер идек дип әйтә, тик ил канунларына күрә бу бәйгегә чыгучылар алдан ук зур сумнарга иминиятләштерелергә тиеш. Зур акчалар сорый торган мәшәкатьле эш, ди Диләрә Вәли. Аделаидада 8-нче тапкыр үткән сабан туй мәшәкатьләрен Австралия хөкүмәте дә, татар башкортлар үзләре дә күтәрешкән. Бәйрәмдә хөкүмәттән дә һәм парламенттан да вәкилләр катнашкан. Татарстанда Австралия сабан туена үз өлешен керткән. Бәйрәмгә Татарстан президентының дини оешмалар белән эшләү идарәсе башлыгы Марат Гатин һәм җырчылар Айгел Бариева белән Лилия Муллагалиева барган. Быел сентябрь азагында Татарстан президенты Австралиядә булганда анда яшәүче татарлар Рөстәм Миңнехановтан динне дә татар телендә яхшы белгән бер имам җибәрүне сораган иде. Шөһрәт Вәли бу үтенеч уңай хәл ителергә ошый дип әйтә. Марат Гатин әлеге сәфәр вакытында мәчетләрдә дә булган хөкүмәт вәкилләре белән дә очрашкан. Жерша Айгылбариева да яшьләрнең дини һәм бик тә тәртипле булуына игътибар иткән.
Яшьләргә килгәндә, алар турында аерым бер сүз әйтәсем килә, чөнки алар инде әлбәттә инде алар үз гореф-гадәтләрен саклауга тырышалар. Менә яшьләр турында аерым әйтәсем килә. Австралиядә яшәүче яшьләр шуның хәтле тәрбияле, шуның хәтле тәртипле. Үзебезнең мусульман татар егетләре, кызлары үзара татарча аралашып, дус тату яшиләр. Менә шуның белән инде без гаҗәпләндек, чөнки һәрберсе тәртипле, тәрбияле, чын мусульман егетләр, кызлар. Инде яшьләр катнашалар бик ризалык белән бөтен уеннарда. Әйтергә кирәк, быел үзләре сөйләделәр безгә, быел Сабан туйны яшьләр оештырдылар. Һәм инде беренче тапкыр яшьләр башыннан ахырга хәтле бу Сабан туйны оештырып, алып барып, һәм шуны да әйтергә кирәк, һәрбер уенда катнашып, һәм инде ахырдан да безне гаҗәпләндерде, менә яшьләр таралмыйча гына шушы парктагы барлык чүпләрне җыеп, барлык җыйнаштырып, менә эшне ахырга шәһәрле җитәкләп алып барып, без инде шак катып карап тордык. Безгә үрнәк алырдай бик күп әйберне күрдек.
Ди Айгел Бариева. Лилия Муллагалиева да бәйрәмнең һәр мизгеленең бик җентекле итеп уйланганлыгын әйтә. Чит илләрдәге сабан туйларын күргәнебез бар, әмма бу кадәр җиренә җиткереп оештырылганын күргәнебез юк иде әле, ди җырчылар. Аделаидада беренче тапкыр сабан туй 1995 елда үткән.
Шулай дип Австралия татарлары быелгы сабан туйларын тәмамлады. Бу хафта Ноил Аланны